Labdien, mani godātie klausītāji, godātie domātāji par domāšanu. Mēs esam jau vienu nedēļu aizvadījuši šī gada pavasarī. Proti, šodien ir visu dienu 28. marca. Pavasars sākās 20. martā, pagājušā pirmdienā, ne vakar. Un mēs darām savu darbiņu. Nu, tātad viss šeit ir skaidri redzams, tituli lapiņa atkal, un ir iekrāsot šeit lielā doma, kur ir apzīmēta ar vārdu sabiedrība. Šī lekcija, es daudz gatavojos, daudz ko pārkārtoju, jo, bet man ārkārtīgi arī bija grūti, man bija jāuzmanās, jo jautājums par sabiedrību ir tik trekns, jo kas viss zina, ka sabiedrībā notiek tā, šitā, bet, miļie draugi, šis studiju kurs nav veltīts tam, lai apspriestu, kas sabiedrībā notiek, jaunākā ziņas pārunāt, bet man jāparāda jums sistēmiskais skatījums uz sabiedrību. Un ne tikai skatījums, tā ir metode, bet arī redzējums. Redzējums tie ir tie piemēri, bet galvenais, kā sistēmiski uztvert tādu parādību, ko sauc par sabiedrību. Lūk, tā ir tāda specifika. Man ir diezgan daudz teksta šajos kadros palicis. Tas ir slikti, bet es nepaspēju nevaru vēl vairāk tā viņu saīsināt. To es darīšu atkal kaut kur darba gaitā jau uz priekšu. Bet ķeramies pie darba un skatāmies, kas mums šodien ir pārskatāms. Šī skēma, šī domu karta jums ir zināma, es viņu vēlreiz tikai tā atgādināšanai. Tās ir cilvēces lielo domu kvadrāts cilvēces. Tas nozīmē ne tikai tās sabiedrības, kas šobrīd ir, bet arī tās senās cilvēces kā tāda. Lielo domu kvadrāts, jo jau arī senie cilvēki ir domājuši par cilvēku, nu, par dzīvi, un tur ir ārkārtīgi daudz ļoti gudras domas, kas nāk no senatnes. Visi senie gudrie, kas ir bijuši, nu viņi ir atstājuši ļoti atzinīgas domas šobrīd arī. Un ar tām arī jārēķinās, tikai tas ir mūsdienu piemēri jāņem, ir mūsdienu formu jāpiešķir tām domām, un tā tas viss reziet notiek. Un šeit ir cilvēks sabiedrība pasaule, vertikālā kopsaistība, cilvēks dzīvo pasaulē sabiedrība. Arī pasaulē, un līdz ar to, tātad šeit ir šī vertikālā kopsaistība parādīta. Vertikālā kopsaistība un horizontālā kopsaistība ir sistēmiskās domāšanas pamatu pamats. Īstenībā sistēmiskā domāšana ir daudzdimensionāls tīkls, kuri briesmīgi vārdu pateic, ja? Jūs paši saprotat, ka tā domāta ļoti sarežģīta, bet pamat akmeņi, kādi ir, varētu tā teikt šeit, tai domāšanas mājai, ir pietiekami vienkārši un stabili. Un proti, šī te horizontālā, vertikālā domāšana, tur, ka man lūkā saka, krustojās šīs divas līnijas, tur ir punkts. Tā ir viena doma, bet no šīs domas pa labi un pa kreisi horizontāli ir citas domas. Un piedodiet, arī uz augšu uz leju arī ir citas domas, bet tā viena doma tā ir šeit krustpunktiņā. Bet jūs paši saprotat, ka kas ir audums, ja? Meitenes, mīļās, adītājas. Zēna arī var radīt, kāpēc ne? Arī, un mums ir līnija krustpunkti, zija, krustojas, un mums ir lielvārds raksts, mums ir ornamenti. Tās visas ir ļoti sarežģītas struktūras, bet būtībā visas ir saliekams ar no punktiņiem, tur, ko līnijas krustojas. Tur, ko audumā krustojas biegi. Nu, tas ir tāds vienkārši salīdzinājums. Nu, nepavēlt par neironu tīklu, jo par nervosistēmu arī saka, tas ir tīkls. Nu, pilnīgi pareizi. Un tur tik tiešām arī, tur nav tā kā datoros, kur visi ļoti vienkārši elektroniski. Tur ir ārkārtīga sarežģītas kopsaistības starp neironiem. Un es pat vienmēr tā saku, labi, ka mēs tās kopsaistības varbūt lāgā nezinām, citādi mēs viņus varētu nojaukt. Nu, tuvākā nākotnē, ja līdzīsim iekšā ar placebo, un ja tas būs psiholoģiskais karš, tur var notikt daudz, kas ļoti nepatīkams. Cerēsim, ka tā nebūs. Bet, nu, cerība labaliet, ne katreiz viņa attīstā piepildās. Tā, un tagad, redziet, šeit ir diezgan daudz teksta, bet atkal, miņa draugi, to jūs varat skatīt mājās mierīgi arī savā nodabā. Bet es tik parādu šo te, un atsevišķi teikumus, kas šeit ir izmētāti. Nu, izmētāt viņi gluži nav, viņi ir sakārtoti drusiņ šajā te zīmējumā. Nu, tos es pakomentēšu. Sabiedrība, daudzveidīgu cilvēku kopums, sabiedrības sistēma. Jo sistēma no kaut kādiet sastāv, sabiedrība ir apkārt ar vēl kaut kas ir ārējā vide, nu, sabiedrība ir sistēma. Šeit vidū sabiedrība kā sistēma. ir sabiedrības iekšējā vide, sabiedrībai ir īpašības, sabiedrībai ir uzbūvu un mainība raksturīga, un sabiedrība ir ārējā vide. Tas sistēmiskā domāšana šeit, es viņam kaut atgādinu. Uz sabiedrību paskatīsimies sistēmiski. Tas ir mūsu kursa specifika, jo tas, kas sabiedrībā notiek un pārunāties, vēlreiz saka jaunākās ziņas, kas nu notiek, stop, tas nav mūsu kursa uzdevums. Bet piemēri, protams, piemērus mēs ņemam no reālās ikdienas, kas mums šeit ir. Sabiedrība kā sistēma, tas ir veselums, kur iekšējo vidi veido kopsaistītas sabiedrības daļas, citu veselumu veidotajā ārējā vidē. Nevienu vārdu tur izmest ārā nevar, tas teikums ir tā ir definīcija. Man ļoti interesanti viena vēstule, ko es esmu saņēmis no jums, bija teikt, nu kā ar tām definīcijām apieties, ko Andronkuls šeit jums dod. Jā, nu definīcija tas ir tāds apgalvojums kaut kāds, bet man tās definīcijas ir kopsaistītas. Es nevaru uzaust audumu, kā stellēs, ziniet, kā audējs dara, nu stellēs viņš auž, un beigās iznāk ļoti skaists, nu kā saka, tas, kas ir uzausts, tāpēc saka audums. Nu, man arī te. Un tāpēc es parādu, dodu šīs definīcijas, bet tās definīcijas visas ir kopsaistītas. Un daudzos gadījumos tas citur tā nav. Piemēram, kas ir ātoms ķīmijā, kas ir ātoms fizikā. Ja mēs skatāmies, kā speciālisti profesionāli definē, nu, būs dažādas definīcijas. Un tā ir paradoks. Skolā bērni domā, ka tas ātoms, jā, tas ātoms, tas ir fizikas ātoms, un tas ir tas ātoms, kas ir ķīmijā. Un, pēc tev, bioloģijā būs vēl kāds ātoms, jā? Ja? Nu, te ir jānorientē, jāsaprot. Un pēc iespējas sistēmiskajā domāšanā vai, ja tas vārds tiek lietots, tad viņu definē, un definīcija nozīmē paskaidro, ko šis vārds nozīmē. Vārds ir zīme, un zīmei ir nozīme. Es labi arī zinu, ka, un tāpēc atkal ir citas fakultātes humanitārās pamatā, viņām šās studiju kurs drusiņi nepatīk. Tāpēc, ka šeit ir tāds ļoti strikti, viss tas tā noteikti, tur ir definīcija, tur ir, un tas viss ir kopsaistīts. Ziniet, tā kā vienkārši stāst uz riņķu un apkārt, tad tā domu skaidrība, vārdu saistība ir tāda aptuvena. Un cilvēki, kas nav pieraduši tā eksakti domāt, ziniet, un šeit ir runā Andronkuls, Fizmats. Nu, es nekā nevedu arī, tas ir tas eksaktums, kas nāk no manis. Bet tas eksaktums ir vajadzīgs visiem cilvēkiem tikai dažādās pakāpēs. Vienam vairāk, vienam mazāk. Bet arī strādājot ar māksliniekiem, mēs esam lieliski sastrādājušies, jo arī viens mākslas darbs ir kolosāla sistēma, kas ir izveidota. Nu, atbilstoši mākslas veidam, vai ar krāsām, vai ar skaņām, vai ar vārdiem. Bet nu, tehnikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, medicīnā, nu, tur mēs ar vārdiem, protams, sazinamies, bet nu, mums ir tas, ko mēs saucam ar šiem vārdiem. Tas vēl tāpat tam definīcijā. Paskaidrots, sabiedrība kā sistēma, nu, raksturojas ar uzbūvu mainību. Šie te divi teikumi tur labajā pusītē. Viņu vienkārši atgādina, skatamies uz sabiedrību kā uz sistēmu. Sabiedrība mainībā, nu, tā ir tā dzīve. Kas ir sabiedrības ātoms, ja? Nu, tas elements. Cilvēks, nu, cilvēks piezimst, atnāk, ja? Pēc tam viņš dzīvo, nu, pēc tam viņš aiziet. Sabiedrības akurāt tāpat, sabiedrības veidojas, sanāk cilvēki kopā, pēc tam tas arī viss var aiziet, pazust. Mums ir senās sabiedrības kaut kur, kas ir vienkārši tādī pašā telpā vai nāk jaunas sabiedrības, atjaunojās, tāpat vecā varbūt, bet var gadīties tā, ka sabiedrība arī pazūd, tāpat kā cilvēks. Redziet. Tā, kas šeit vēl ir teikt? Sabiedrības apzinātā dzīve, tā ir apzinātās cilvēku darbības, kuras veic cilvēks. Ja cilvēki veic apzinātas darbības, par to mēs runājām, oziet, man noteikti bija vispirms jārunā par cilvēku kā sistēmu. To mēs pagājušā lekcijā izrunājām. Un faktiski katrā lekcijā par to runājām. Tad par sabiedrību runājot tagad, sabiedrību saliekam no šiem cilvēkiem. Cilvēki ir kopsaistībā. Daudzie dažādi cilvēki. Un ir cilvēka apzinātā un neapzinātā dzīve. Nu, liksim mierā to neapzināto, ņemsim tikai apzināto. Un sabiedrībai arī. Vai mēs varam runāt par sabiedrības apziņu? Tā jau arī runā bieži vien. Un ir jārunā, Tikai lūdzu nejauciet sabiedrības apziņu ar atsevišķā cilvēka apziņu. Tas vārds ir viens un tas pats, tā viņa tā būtība ir arī viena un tāda pat, jo apzinātā dzīve rita atbilstoši tā, kā apziņa mums cilvēka galvās nervu sistēmā to vada. Sabiedrībā jau var kaut kas vada, un tās ir tādas pašas domas, un tā ir sabiedriskā apziņa. Sabiedriskās apziņas paudēji, nu labi, nu tie ir tie cilvēki, kuri it kā ir tie paudēji. Nu, tur ir, tas ir sarežģīti, jo nekatreiz viņi pauž visu cilvēku domas. Bet stop. Šeit var sākt aizdomāties, un šī lekcija ir ārkārtīgi pārdomu vērta sabiedrisko, tātad dažādu nozaru nākošajiem speciālistiem. Ekonomistiem, politiķiem, tieslietu speciālistiem, zēniem, meitenēm, kas šeit ir. Jo tā ir sabiedrība. Tur nav atsevišķais cilvēks tikai. Bet atsevišķais cilvēks ir apakšā. Un viss sākās ar to, no kādiem atomiem mēs vielu saliekam, nu fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Un šeit, no kādiem cilvēkiem mēs veidojam sabiedrību. Vai nu veidojam mākslīgi, ja viņi paši veidojās pats no sevis, visādi var būt. Nu, lūk, un kāpēc šeit šī trapece ir atkal? Mīļie draugi, sabiedrībā arī notiek procesi, apzinātas darbības sabiedrībā, kurā piedalās tātad daudzi cilvēki, tur ir šī pati loģika. Tāpat ir izziņas procesi, to izziņas procesu veids, teiksim, 100 cilvēku. Pēc tam 20 cilvēku apdomā to, ko tie 100 ir izzinājuši, un izveido kaut kādu kopīgu domu, un pēc tam vēl 1000 cilvēku ķerās klāt, lai īstenotu tās domas, ko šie 20 cilvēki ir izdomājuši. Nu, jūs uzreiz uztvērāt, un tā ir sabiedrības jau struktūra, attiecīgi vadītāji un izpildītāji. Tā tas viss ir, tas ir sabiedrībā. Cilvēkā tāpat cilvēks pats izzin, apdomā, izzinā to, pieņem lēmumu, arī zinām, ka šeit ir pēdējais punktiņš ir lēmumu pieņemšana, un tad viņš rīkojas apzināti. Apzināti, tas nozīmē mērķtiecīgi, jo šeit apdomā viduspunkts ir mērķa uzstādījums. Vai tas sabiedrība, kas ir sabiedriskās darbības, viņa neuzstāda mērķi, vai partijai nav mērķi, vai sabiedrībām kā tādām arī nav mērķi. Tie jautājums, vai partijas spēja vienoties, lai dotās sabiedrībā, nu būtu viens kopīgs mērķis. Nu viens kopīgs mērķis gan laikam ir pilnīgi visiem. Labklājība. Un nāk katra jauna pauze, un viņi domā, un atkal pieņem ļoti svarīgs dokuments. Ziniet, būs mēs par labklājību. Bet tālāk jāskatās, kam tā labklājība būs, ko šis vārds labklājība sevī ietver, kā viņu to labklājību nodrošināt. Bet tas lielais skaistais vārds ir jauks. Mēs jau katrs atsevišķi arī gribam labklājību, atsevišķi. Bet sabiedrība kopā arī grib labklājību. Tas sanāk visi kopā, bet jūs paši redziet, kā ir. Sanāk visi kopā, un no labklājības diez kas nav. Sistēmiskā domāšana. Ja nepieciešama sistēmiskā domāšana, lai saprastu, kas sabiedrībā notiek vai nenotiek. Un te nu lūk, politiķiem, ekonomistiem, juristiem un visiem citiem, kas ir ar sabiedriskām darbībām saistīti, nu ir doma lauks. Tā, nu tas te visi laikam te tagad pateikt, sabiedrība ir īpaši sarežģīta, jo to veidot cilvēki. Un es nezinu, jūs tā varbūt, ne, nu jūs jau tagad uztvert, manuprāt, labi, bet ja būtu ienācis un teikt, labdien, cienījamie, augšti attīstītie dzīvnieki, es būtu tā jūs apsveicis. Nu, ja es būtu tā vienkārši teicis, dzīvnieki, nu tas tā kaut kā tiešām būtu aizskaroši. Bet ja es saku, labdien, visaugstāk attīstītie dzīvnieki, nu tad jau neparasti skan, bet jā, jūs esat lepni, jā, jo cilvēki pasaulē, nezin citas, vēl augstāk attīstītas dzīvās būtnes. Izdomāt var, kad ir kaut kur jūrā vai, nezin, kaut kur kalnu galos, sniega cilvēki vai kaut kā. Bet runa ir par to, ko mēs esam novēruši, ko mēs zinām. Un cilvēki ir, un cilvēki ir dzīvās būtnes visaugstāk attīstītās. Tā nu tas ir. Nervu sistēma ir, nervu sistēmā domāšana notiek, nu, pēc tam, protams, ir arī fizioloģija, fiziskie procesi, tā no tas ir. Un jūs paši saprotiet, ka nevar salīdzināt cilvēku no ar jebkuru citu dzīvnieku. Mēs to šiem esam ļoti sarežģīti, jo dators lieto un visi šie informacionālie kontakti pašlaik, valodas, nu tas ir cilvēku ziņā. Pa zirgiem un tā, kas internetā nav sastopami un visi pārējo par to, ja es tā vienreiz ieminējos. Bet tas liek tā padomāt, ko šie vārdi visi šeit nozīmē. Nu ja tā, mēs esam sarežģīti paši. Un veidojam vēl kaut ko sarežģītāko sauc par sabiedrību, tad šeit es vēlreiz atgādinu, cilvēks sabiedrībā, jā, sabiedrība pasaulē, tā ir tā ķēdīta, vertikālā. Cilvēku mēs definējām garīga dzīva būtni kā sistēma. Šī definīcija ir sistēmiska, jo es paskaidroju būtne, pēc tam pieliek īpašības vārdus, dzīva garīga būtne, un paskaidroju, ko šie divi vārdi nozīmē. Mākslinieki nedefinē, kas ir cilvēks. Mākslinieks izjūt, nu tas ir kaut kas tas, nu tas ir cilvēks. Es jūtu, ka tu esi cilvēks. Es jūtu, ka tu esi labs cilvēks pat. Bet, ja es esmu eksaktais, ko tas nozīmē, ka tu esi laba meitene? Kāpēc laba? Ko vārds labs nozīmē? Nu, sākās jau tā, kā tu eksakties skat. Ja jūs esat valsts vadītāji, tad jūs tā nevarat arī pašteikt. Ziniet, man šī valsts man nepatīk. Nu, tādas vārdas nevar lietot. Tie var daudz kas nepatīkt. Bet ja mēs skatāmies tā racionāli, apzināti, nu, tad ir drusiņi eksaktāti jāskatās. Tā, šeit nav ko atkārtot, te viss tas jums ir zināmais. Cilvēks ir dzīva būtne, un kā ar sabiedrību? Sabiedrība laikam arī ar dzīvību raksturojas, ja? Sabiedrība arī dzīva. Tikai lūdzu nemeklējiet, kur ir šūnu kodola un kur ir DNS sabiedrībai. Tādā nozīmē kā cilvēkam, ja tur šūnās. Kas ir sabiedrības elementārā šūna? Es nezinu, kā jūs paudzi, bet tad, kad es gāju skolā, nu mums tā labi iemācīja to, un es tam pilnīgi piekrītu arī šo baldienu. Kas ir sabiedrības elementārā šūna? Es tomēr tagad gribu, kā saka, to novest līdz galam šo jautājumu. Vai jūs negribat, vai smagi domājat, ko atbildēt? Nu, labi, tā es palieku nesaprats. Bet atbildēt pašlaik nedabūju. Bet ja nu es jums piedāvāju atbildi, sabiedrības elementārā šūna, nevis elements. Elements ir cilvēks, nu, vīrietis sievieti, protams. Bet kas tad ir elementāra šūna, jo šūna jau ir kaut kas kopaņemts? Vai tad ģimene vairs nav sabiedrības elementārā šūna? Ko? Labi, es tādu jautājumu tikai atstāju jums, jūsu paudzei. Es šo baldienu joprojām uzskatu, ka sabiedrības elementārā šūna ir ģimene. Un ne zila ģimene, bet dabiska ģimene, kur ir vīrietis, sievieti un bērni. Un viss, ko mēs pa cilvēkiem runājam, tas viss tur ir tālāk iekšā. Vīrs ir cilvēks, sieva ir cilvēks, sieva, sieviete, vīrs, vīrietis, redziet, tur ir arī valodniecība, šos vārdus saista. Un tāpēc par dzīvību mēs noteikti varam runāt, arī runājot par sabiedrību, jo ja sabiedrība ir daudzveidīgu cilvēku kopums, tad viss, ko mēs sakām par cilvēku, aiziet uz sabiedrību arī. Tikai lūdzu, nemehāniski tā, viennozīmīgi, bet pēc idejas. Jo cilvēki veido sabiedrību. Cilvēku sabiedrība, veselais, veselums, vesels, veselība. Paklau, mīļie dakteri, vai jūs, kurš no jums nodarbosies ar sabiedrības veselību? Ja jūs būsiet veselības ministres, nu daudz ne, nu ministre, ministrs. Mīļie draugi, jums jānodarbojas nevis ar pacientu slimnicā, bet jums būs jānodarbojas ar sabiedrības veselību. Un tur teiksim daras ķirurģiskas operācijas, vai sabiedrībā vajag ķirurģiskas operācijas kādreiz arī. Nu, kāpēc ne? Vai jūs liktus cilvēkus izoliet, ielikt cietumā? Tas ir tā kā, es ņem launabīgu audzēju cilvēkam. Līdzības parādās. Stop, es tikai rosinu jūsu domāšanu. Neziet kopsaistības. Cilvēks, sabiedrība. Un sistēmiski skata to. Nu, ne. Un tāpēc mēs varam vēlēt arī, ka cilvēks un sabiedrība, kā miesa un gars ir, cilvēks sabiedrības fiziskā dzīve un garīgā dzīve. Nu, fiziskā dzīve, tas ir viss tas ekonomika, kur mēs gādājam pārtikt, kas tāpēc tāpat vielu aprit jau ir, dzīvība ir, vielu un informācijas aprit. Nu, vai tas sabiedrībā tas viss nenotiek? Tas tik vēl būs, ka nenotiks. Tad sabiedrība nebūs, bet būs tikai individuāli cilvēki. Katrā cilvēkā var runāt par to tikai. Bet ne, sabiedrība ir kopsaistīt cilvēku tāds veidojums. Nu, lūk, tas ir tā par šo te. Tālāk, cilvēks sabiedrībā, sabiedrība pasaulē vēlreiz. Cilvēku un sabiedrības apzinātā apziņas vadītā dzīve. Ziniet, arī sabiedrībā notiek brīnuma lietas dažreiz, kur viss pēc tam šķirpēļ. Nu, kāpēc tā tas tika darīts? Nu, nav apdomāts. Nu, kas tad neapdomāja? Godīgi sakot, sabiedrības vadītāji neapdomāja. Tā ir sabiedrības vadītāju. Un tas nav nervu tīkls, nervu sistēma. Sabiedrībā pa nervu sistēmu nerunā. Bet, mīļie draugi, kas jūs esat politologi, ekonomisti, tieslietu speciālisti. Lūk, padomājiet, pēc būtības notiek šie te vadības kontrolas procesi visi. Ekonomiskie procesi. Nu, tātad šitā, nu, tā, lai nesako, tas ir, kas cilvēkam vielu apita. Nu, ekonomika ir ražošana, lai būtu ko ēst, lai būtu siltums, lai būtu drošība. Atsevišķam cilvēkam tās ir, tie ir jautājumi sabiedrībai tāpat. Nu, ne, un tad paskatāmies. Cilvēks ir garīga dzīva būtne, tas esmu es cilvēks, un tad vispārējais pēc tam. Sabiedrība ir garīgu dzīvu būtņu kopums, un šeit ir mēs. Es un mēs. Kas cilvēku raksturo? Kā garīguma ziņā. Saprātīgais cilvēks apziņa virs instinktiem. Mēs par to runājām. Mājā tā galva. Saprātīga sabiedrība. Es drusiņu pasvītroju. Saprātīga sabiedrība. Ko tā? Nu, vai tad ir nesaprātīga sabiedrība? Nu, bet vai tad nav nesaprātīgas sabiedrības arī? Nu, ir taču. Bet tam saprātīgām sabiedrībām, tam nesaprātīgajām, ir diezgan grūti. Sabiedrības ir dažādas. Es nenāju pat cilvēku sabiedrību globālo, bet, nu, pa dažādām valstīm faktiski. Mums būs lekcija pa valsts speciāli. Jo vienā lekcijā šito visu nevar pietiekam izstāstīt. Bet tāpēc jau te ir zēra meitenes, kas studē, lūk, es vēlreiz saku, šīs sabiedriskās zinātnes un praksi. Un arī veselība, valsts sabiedrības veselība un cilvēku veselība. Bet, protams, daudz kas kopīgs, bet daudz kas atšķirīgs. Un lūk, saprātīgam cilvēkam jūtas prātas griba, garīgums, par to, kā domājam, tā dzīvojam, redziet, un tas viss attiecās, par ko sabiedrībā domās un kā sabiedrība organizēs dzīvi. Nu, tā jau tad dzīvos. Bet, redziet, kā tad arī cilvēki nepamana. Katrs atsevišķi ņemot ir ļoti tāds es egoists. Un tā sabiedrība kopā sanāk tāda, kad ir, kas sanāk egoisti. Un katrs tikai vēl deķīt uz savu pusi. Nu, tāpēc mūsu sabiedrība, jūs jau nojaušat, ka es runāju tieši par mūsu jauko savu zemīti valsts šeit. Nu, mums iet ļoti bēdīgi, jo pārējot no sociālismu uz kapitālismu, pirmais jau, kas bija, kā saka, izlaupīt sabiedrisko īpašumu. Piesavināties, to sauc par privatizāciju. Bet privatizācija pārgāja tad algonija par prihvatizācijā, jo privatizēt vajadzēja, jo nevajadzēja, viss nevar būt viss kolektīvs. Un viss nevar būt individuāls. Vajadzēja līdz var atrast. Bet strauji, kās no viena grāvja, komunisma grāvja. Nokriet otrā grāvī, galējā liberālismā. Katrs dara, ko grib, rauš katrs priekš sevis. Mīļie draugi, tas man visām fakultātēm noder. Kaut arī es vēlreiz saku, tas vairāk noder sabiedrisko fakultāšu studentiem, ko es tagad te stāstu. Bet tikpat labi mēs visi arī ar to esam spiest rēķināties. Mums ir jārēķinās, kāda ir sabiedrība, jo mēs dzīvojam sabiedrībā. Tātad prāts pamato, bet ja nepamato, nu tad būs seks. Jūtas iedvesmo, nu nav kas iedvesmo, jūtas iedvesmo. Nu bet ja nekas nav kas iedvesmo, un griba īsteno. Nu šīs trīs garīguma sastāvdaļas prāts jūtas griba strādā. Atsevišķam cilvēkam un sabiedrībai kopumā. Nu tātad cilvēks un sabiedrība dzīvo fizisko un garīgo dzīvi to kopsaistībā. Tas drusiņ varbūt neparasti skan, bet jūs tagad paklausījāties, kā es komentēju to visu šeit. Man liekas, ka jūs tomēr tad piekritīsiet, ka mums ir tāpat kā cilvēkam jāatšķir. Tie fiziskie procesi, fiziskie, ne fizikālie, bet fiziskie procesi. Un garīgie, sabiedrībā tāpat kā cilvēka. Tā, nākamais solīts uz priekšu. Nu ko, sabiedrības dzīve. Es šo bildīti paņēmu no cilvēka dzīves. Tā bija cilvēka darbība. Tā kā mēs runājām par cilvēkiem. Bet šeit mēs runājam nevis par cilvēka darbību, bet par sabiedrības darbību. Bet jūs jau saprotat, ka daudzveidīgas cilvēka darbības, ko veic daudzveidīgi cilvēki, nu tā kopā viņi veido to sabiedrības darbību. Tātad šī sistēmika. Daļas un veselais. Sabiedrība ir veselais no daļām. Tātad sabiedrība ir sistēma, kuras elementiņš ir cilvēks. Sarežģīts. Nu viss sarežģītākais, kas uz pasaules tad ir. Mūsu apzinātās pasaules, protams. Un tad mēs brīnamies, ka tās sabiedrības tur ir ārkārtīgi interesanti un sarežģīti procesi notiek. Nav nekā sarežģītāk laikam par sabiedrības dzīvi uz šīs planētas Zeme. Nu, var jau skatīties, kā skudru pūzīs, skudras dzīvo. Var skatīties, kā, teiksim, kaut kur citur, kur citi dzīvnieki bariņos ir vai ne. Vai dieniņi tāpat var redzēt, kā saka, ir, teiksim, tagad putniņi no siltām zemēm atlido atpakaļ, tā esa līdzes vai ne perēs bērniņus. Nu, tā ir dzīvnieku pasaule. Bet cilvēku pasauli ir laikam tā nedrusiņi sarežģītāk vēl par šo dzīvnieku pasauli. Bet, nu, sistēmiskums ir gan tur, visur. 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 Kur cilvēks apzināti kaut ko dara, apzināti, viņš strādā sistēmiski. Tā, vajadzības cilvēku personīgās un sabiedriskās. Mīļie draugi, iemācīties, tā ir dialektika. Atkal atsevišķi personīgā dzīve un sabiedriskā dzīve. Personīgā dzīve būs, jo jūs aiziesiet mājā, paēdīsiet vakariņas, man liekas, tā būs personīga nodarbošanās, ja? Vakariņu paēršana. Bet, ko es te tagad daru, es jau veicu nevēl personīgā dzīve, šī ir sabiedriskā dzīve, es esmu pie jums atnācis. Tā kā viss ir kopsaistībā, bet šīs te vajadzības ir personīgās, un ja ir tikai personīgās vajadzības, tad ir ego, tad sabiedrība būs ļoti slikta, jo neturās kopā, katrs ego vēl deķis savu pusi. Nu, un otrs ir atkal, otra galējība ir, kā saka, nu, visi, kā saka, tik mīļi viens otru, kā saka tāda, ka nav kas valsti vada, nu, arī slikti. Sabiedriskā dzīve var jāprot organizēt. Ir. Tā, un vēl tās vajadzības ir garīgās un fiziskās. Garīgās ir lūkšiņas ar domāšanas vajadzības, un fiziskās, protams, jābūt ir pēdušam, veselam, fiziski veselam, un siltumā, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tad sabiedrības dzīve vajadzības ir, līdzekļi ir vajadzīgi sabiedrības dzīvē. Tas, ka man vajag līdzekļus manai dzīvē, jā, man vajag ko, lielu naudu, lielu māju, nu ko vēl visu, nu tos līdzekļus. Paklau, bet vai tas sabiedrībai arī nevajag? Sabiedrībai vajag visu to pašu. Un ja mēs atsevišķi ņemot, negādāsim par sabiedrības arī līdzekļiem, nu kas te būs? Nu, tad būs tā kā daudzās sabiedrībās notiek. Cilvēki ir sanākuši kopā, bet kopā nekas nenotiek. Ir slavnais teiciens, kopus cūka nebarojas. Nu, pa cūku nosaucot to sabiedrību. Viņa nebarojas, tāpēc, ka katrs egoists dzīvo atsevišķi. Finansu līdzekļa nauda, materiālu līdzekļa tā ir manta, un es pierakstīšu šeit klāt tehnika. Mīļie draugi, ja jums nebūs dators, ja jums nebūs automašīna, ja jums laukos, kas strādāja tagad lauksaimniecībā, nebūs kombains modernais traktors, nu, materiāla līdzekļa nebūs, jūs paliksiet griboši. Vajadzības tad ir, bet līdzekļa tad nav. Un, ja mēs tos līdzekļus negādājam paši, bet gaidam atkal, ka kaut kur no, nezinu, no kurienes marsieši mūs atvedīs līdzekļus, nu, laikam arī nav īsti labi. Tā, ziņas jeb informācija neapšaubām sabiedrībā arī ir vajadzīgs. Ziņas ir kādas informācija. Paties un nepaties. Ir meli un nemeli. Pašlaik meli ir ārkārtīgi populāri, jo melojot, nu, cilvēki apmierina savas vajadzības, pamatā egoistiskās vajadzības. Melot, nu, tā, kad auss kust. Otrs veids ir cilvēki, tas ir vēl cilvēki paši. Nu, ja nevar savas vajadzības apmierināt pats, tad sarunā pasūtījums slēp kaut kādu, nokārto lietas sabiedrībā tādā veidā. Pirmie, tas ir fiziskās attiecības. Vardarbība un meli sabiedrībā ir. Nu, jā. Viņa draugi juristi būs daudz darīšanas ar šīm lietām. Labie cilvēki ir jāpasargā no nelabajiem. Un tie melīgie un vardarbīgie cilvēki, nu, viņi grauj sabiedrību kopumā, bet no viņa taču reāli pastāv. Viņi vienmēr ir bijuši un arī būs, tikai kāds ir proporcijas sabiedrībā. Ja sabiedrībā dominē tie nelabie cilvēki, tad visa sabiedrība arī nelaba. Ja dominē otrādi tā labā puse, nu tad tā, bet labais nelabais vienmēr iztīrīt vienu no otru nevar. Tas ir iņaņa. Iņaņa zīmē, sen neesmu jums viņu rādījis, baltajā pusītē ir melnais punktiņš, un melnajā pusītē ir baltais punktiņš. Nekad nav tīri balts un melns. Tā ir dziļa doma ielikt šajā zīmē. Es labprāt iekārtošu te tādas zīmes, te koridoros uzliktu, bet jūs jau saprast tikai tās zīmes. Tad paklausīšies, ko nozīmē nu šādas te zīmes. Iņaņ, vai šāda te bildīt bez uzrakstiem. Kaut kas melns, divas būtiņas iekšā, viena būtiņa ārā. Kas tas ir? Nu tā jau zinām ārā mīkla. Mīļie draugi, ja man būtu bijis tradicionālais skolotājs, tad es tādu mīklu iedot jums šādu te bildīt bez vārdiem eksāmenā. Un palūkt, pakaut, pastāst man par šo bildīti. Nu, es tā nedarīšu, protams. Tas nav tā, es neesmu tā radzis darīt. Es jau rosinu tikai jums domāt. Ieliekat citus vārdus, un tas jau būs jūsu pārskats. Jūs varat izmantot manas definīcijas, ja jums viņas, ja mēs esam domu biedri. Lūdzu! Es taču arī viņas neesmu, es esmu varbūt latviešu valodā viņas pieslīpējis. Varbūt kaut kā tiešām ar to fizmatisko filtru tādu, to salicis kopā visu. Bet tos domas taču ir no seniem laikiem zināms. Ja es būtu jauns puika, jūsu gados, oi, es labprāt aizbraukt arī kaut kur pie gudrajiem uz Indiju vai kaut kur. Bet piedošanī, es tur satiku tā paša vecuma, tā kā jūs esat. Mums ar viņiem nekādu sarunu nesanāktu. Jo pie šādām atziņām nonāk dzīves laikā. Es jums iedodu kartu tagad. Nu, staigājiet pa to pasauli. Bet tā, ka tā karta tiešām būs jums arī nu, katru dienu pie rokas, to jums ir pašiem pie tā jāstrādā. Es jums iedodu jau uzzīmētu karti, paša zīmēto karti. Bet jums ir jādzīvo pēc savas kartas. Bet jūs varat paņemt to, kas noder, tāpat kā vispār kartogrāfija bija. Atcerieties, kādas bija kartas 1000 gadus atpakaļ, vai tāpēc kartē dzīvoja cilvēki? Nu, taču ne. Pēc tam pamazām, nu, un tad ir kartas tāds, kāds viņš šodien. Pamazām, viss attīstās. Nu, lūk, tātad, ja ir vajadzības un ir līdzekļi, tad sabiedrības dzīve sāk notikt, un beigās, tur iekšā, kas notiek, to mēs tūlīt runāsim atkal. Tāpat kā cilvēkdarbībā. Cilvēkdarbībā mēs aizgājām līdz 3x3, līdz 9 tādiem gabaliņiem, kur saliek kopā. Nu, sabiedrības dzīvē būs ļoti līdzīgi. Tikai citi vārdi tiks lietoti. Tie, kas ir sabiedrībā pieņemti. Valdība, parlaments, augstākā tiesa. Tie ir vārdi, kurus lietos sabiedrībā. Bet tā būtība jau ir tāda pat kā cilvēkam, ka viņš pats dzīvo savu personīgo dzīvi. Nu labi, ejam tālāk. Dzīves satura un forma daudzveidība. Šī ir tēma, apakštēma, ko es ieliku pirmo reizi. Nu, šeit studiju kursā šādā noformējumā. Man vēl ir jāpadomā stingri, kā te ko tā labāk īsāk. Bet mans moto ir īsi, skaidri, izsmeļoši. Nu, tas īsums, tas ir tas, ko ar laiku var izkopt. Lai būtu izsmeļoši, parasti izplūst. Ir visu izsmelt. Un lai būtu īsi un izsmeļoši, tas ir smags darbs. Skaidri, nu skaidrība tāda pati. Tev jāpazīmē līnijām, tas ar to ir kopsaistīts. Nojaut kaut kādu ir, kad kaut kas jau tur ir. Viena tante teica, tad nav dūma bez uguns, redziet tāds teicieni. Bet tas ir viss jāprecizē. Un tāpēc īsi, skaidri un izsmeļoši, tas ir grūts uzdevums, bet tas ir orientiers, uz to ir jāiet. Šeit man ir, nu īsi varbūt vēl nav iznācis. Bet nu tas viss, kas te ir pateikts, tas, protams, viss pa gabaliņu ir ļoti korekti. Tātad, ikvienas sistēmas saturs. Saturs ir vārds sinonīms sastāvs. Saturs un sastāvs. Tie ir sinonīmi. no ķīmiķiem, ka mēs runājam par vielu sastāvu, ja? Tikai ūdens ir ketu vielas uzbūve. Vielas uzbūve nav vielas sastāvs. Sastāvs ir tas, no kā būs, jā, būs būvēts tā viela. Bet tad, kad ir uzbūve, tad nāk arī struktūra klāt. Tas ir sakārtots. Kamēr saturs, pirmēr, kas ir grāmatē? Grāmatē ir satura rādītājs. Vienkārši noskaitīts, tur ir tas, tur ir tas, tur ir tas. Jūs aiziet uz teātri, jūs paņemat programmiņu. Aha! Kas te šodien mums kāda aktieru spēlēs? Kāds ir aktieru sastāvs, izrādes sastāvs? Aha, Jānis Minna, Anna Grieta, Pēters. Ko viņi tur, kā viņās attiecībās būs tu? Nu, tad skatīsimies pēc tam. Tātad saturs ir ļoti svarīgs jēziens, un saturam otrs, kas parasti pārītī ir. Un es, es tik tiešām atkal varu teikt, man nav skaidrības, man to it kā vajadzēja noskaidrot, bet nu, nav jau tā ne laika, ne tvaika vairs izdarīt jūsu paudzē ieiet. Jo filozofija, jūs nekur tā īsti neklausaties filozofiskos kursus un kategorijas forma un saturs. Nu, es neesmu pārliecināts, ka šis, šie vārdi, kā definēti vārdi, ja, jums kaut kur ir nākuši priekšā. Bet varbūt es kļūdos. Es ļoti gribētu, lai es kļūdos. Ļoti gribētu. Kas ir forma? Forma raksturo sistēmas struktūras sastāvdaļu sakārtotību. Sastāvdaļas ir, un tad tā sastāvdaļa sakārto. Nu, tā ir mūsu sistemoloģija, sistēma teorija. Un faktiski, te, labajā pusī, te augšā, ir pateikts, sistēma teorija ir teorija par sistēma iekšējās vides sakārtotības vispārīgajām formām. Un tas formālisms, kas ir sistēma teorijai, ne tik briesmīgs, kā matemātikā ir formālisms. Matemātika ir briesmīgāk par sistēmu teoriju. Jo sistēmu teorija nepārtraukti, vismaz manā izpildījumā, ir saistība ar kaut ko reāli taustāmu. Matemātikā, matemātika A, B, C, D, E un tur algebra, ģeometri, viņi ir saistīti ar kaut ko reāli tikai pamatskolas pirmajās klasītēs. Pēc tam mēs aizējam abstrakcijās. Un tāpēc tam brīnamies, ka bērni paliek un nevar nolikt tos eksāmenes vidusskolu beidzot, jo ir aizgājuši katra kājas savu pusi. Matemātiskais formālisms ir izkopies, bet bez jēgas un saprašanas, kurš tas reāli apakšanas, ko tas viss nozīmē. Nu, šeit, un tas ir saturs un forma, matemātikā saturs ir izgājis ārā. Pirmā klasītē matemātikā vēl ir saturs. Tā realitāte. Skaitam tur kauliņus un bumbiņus un, un formas ņemam visāds reāli. Un pēc tam aizjām abstrakcijās. Formulās. Ieklausieties, formula. Latviešu formula. Nu, tā ir forma. Un ja ir tikai formas, nu, šodien mēs esam te zēni bišķi mazākumā. Paklau zēni. Nu, bet, jo no meitenēm būtu tikai formas, ko? Bet meitenes pa formām ļoti labi rūpēs. Malaces. Bet meitenes jūs taču rūpēties. Un sevišķi jūs, kas nākat uz šo studiju kursu, jūs pa saturu arī rūpēties. Es, nu, mēs meitenes samīļojām vārdiski, jai, zēni. Un ja meitene ir saturs un forma, nu meitene arī sistēma, ne? Bet kad ir saturs un forma, un ja pēc satura un formas tā meitene ir, nu, baigi forša, ar viņiem neatvārām zēni, ar to rēķinaties. Lai jums veicās. Nu, meitenes mīļās, pa zēniem jūs tāpat pārliekat. Neskati vīru no cepurs. Nu, cepurim ir forma tikai. Neskati vīru no cepus. Forma ta forma. Un zēni jau tagad ar, vai dieni noformējās, nu, nu tā kā viņi tagad noformējās, modernie puikas, vai ne? Nu, bet kāds ir saturs? Un tad ir jāvies, ko jums vajag meitenes no tiem puikām? To saturu vai to formu ko? Nu, protams, es domāju, ka abas lietas labas, abas vaiga, bet to saturu, manuprāt, vajadzētu ņemt primāro. Jo saturam pēc tam tā forma piekārtosies. Par saturu ir jādomā. Un par saturu ir jādomā izglītības speciālistiem, kas gatavo skolām priekšmetus, programmas, kā saturs tur ir. Un nevis forma, kādā to saturu apgūst. Ja skolas pieliksim pilnas ar datoriem, un tur spēlēs spēlītas un visā šitā, bet tas nebūs saturīgi. Dzīve kā tāda, tu neieliks saturu tad ir digitālajā izglītībā. Tad piedošana tā izglītība ir formāla. Un formālā izglītībā formāli ir arī tās atzīmes. Un formāli viss ir baigi skaisti. Un mums visiem ir augstskolas diplomi, bet mūs neviens neņem darbā. Tāpēc, ka darba ņēmējs tev pasauc un painteresējās, tur tās forma jāievēro, vai labi, kā sāk uzpucēties, un nu, tur nu, nevajag jau kā pārcensties, bet nu, no tevis jau var redz, kā sāk, kas tu esi, vai tu esi ar nemazgātiem matiem un, un caurām zeķiem aizgājis, pirms pa puikām runā, pa mētenēm, ne, vai ne, nu, uz interviju, bet jautājums ir, kāds ir saturs. Un bieži vien tie veiksmīgākie darba devēji, viņi taču redz sauri, viņi ļoti labi psiholoģiski sagatavoti. Un speciāli cilvēki, kas atlasa speciālistus darba ņēmējam. Un viņi pasaka, nu tas nekas, jā, nu tev pie frizieru vajadzētu aiziet, bet piedod, pie frizieru tev es varu aizsūtīt, bet tev tā fiška rubī, tie mati tev uz galvas tur, šī bišķiņ, nu varētu tā bišķi citādi sakārtot. Un jūs zināt arī, ka daudz tādi, sevišķo mākslinieki, tādi tiešām, nu, es tepat tādi ģeniāli tipu mākslinieki, viņi ir diezgan dīvaini, vai ne? Gan savā tādā uzvedībā, gan ārējā formā. Bet mēs taču viņiem tam, nu, tur kā saka, uzjautri mēs parunājam pa viņiem, kaut kur pastāst anekdotes, bet visi nenoliedzam atzīstam tos dižos mākslas darbus, kas tur ir bijuši. Tikai nākamie jaunie mākslinieki bieži vien sāka ar to formu aizrauties un neizkop saturu. Nu, labi, es visiem māksliniekiem tagad piekasījos. Mīļie cilvēki, tā tas varbūt es varu piekasīties arī juristiem. Es varu piekasīties ekonomistiem. Tā forma tad ir tikai. Nu, un kāds ir saturs? Tāpēc forma un saturs, tie ir divi ļoti nopietni vārdi, kuriem apakšā ir ļoti nopietni saturs. Tiem vārdiem ir saturs. Forma, vārdam forma un vārdam saturs ir savs saturs apakšā. Jēdzieni saturs un forma ir pamatā daudzveidības izpratnē. Sistēma daudzveidība nosaka satura un formas daudzveidība. Un es atkal paņemu šo te vienkāršo piemēru. Cilvēks. Un saturs, gan fiziskais, vai viņam viss ir nieres, aknas, nu kas tur. Un kas viņa garīgais saturs, kāds viņam domas ir galvā. Tas ir saturs. Un nākamais ir kā ir noformēts. Un viņa draugu sistēmiskā domāšana. Viņa palīdz noformēt, sakārtot domas, kur? Nu, pelēkajā vielā. Un ja tev tās domas pēc tam vada tavu dzīvi, jūs esat ķēdīti. Tā sakārtotība. Bet sakārtotība ir tikai forma. Bet tām formām ir, es pa tām formām jums stāstu. Vispārīgās formas es jums rādu. Atceraties, mēs runājām par domas struktūrām. Es jums vispirms parādīju pliku kvadrātu, trīs stūri, punktu. Taisnis nogriezdīti un prasīja, kuram ir kaifs? Šeit ir kaifs, kur ir matemātiķi metens man. Matemātiķiem ir kaifs, ka viņi ierauga kvadrātu. Es jau teicu. Bet citiem cilvēkiem nav kaifi ieraugot kvadrātu. Bet ja tam kvadrātam pieliek klāt virsotnītais pasaules cilvēks sabiedrība dzīve, tad vismaz jums jau pēc šī studiju kursa būs kaifs. Jūs ieraudzīsiet šo te tādu kvadrātu ar šādiem te virsotnītēm, Vau, wow, tas jau ir kaut kas. Tur ir forma kvadrāts un saturs pielikts klāt. Eziet, forma un saturs. Nu, tāds piemērs es varētu sameklēt daudz un dikt. Man savā laikā ciet vēl fizikā, ka es pārgāju no savas šaurās fizikas uz ciet vēl fiziku, pēc tam uz vispārīgo fiziku. Man nepārtraukti ir bijis jāvispārina. Tā kā šie te piemēri visi man tur fizikā ir daudz un dikti, bet ne tikai fizikā, ne tikai. Nu, ne. Un tagad paskatieties uz šo te kalamburu, kas ir šajā te rindkopā. Daudzveidīgi cilvēki, dzīvojot savā daudzveidīgajā ārējā vidē, ko viņi tur dzīvo, daudzveidīgo personīgo un daudzveidīgo sabiedrisko dzīvi, īsteno daudzveidīgu gadījumu rakstura dzīvi. Tas ir speciāli uzkonstruēts šāds te kalamburs, nu tāds interesants vārdu salikums. Jūs paši redziet, tur vienkārši jau durvas, ausīs, acīs vārds daudzveidība, 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 daudzveidība. Daudzveidīgā dzīve, daudzveidīgā pasaulē. Šis vārds daudzveidība, un jūs paskatieties man visās tenīs iepriekšējās lekcijās, tas daudzveidības vārdiņš tā parādās. Bet šī ir pirmā, un tā šlaik vienīgā, bet pēc tam es daudzreiz pie tā atgriezīšos. Šis vārds ir paņemts virsrakstā. Daudzveidība. Un par daudzveidību ir jāaizdomājas. Un daudzveidība vispirms ceļas no sistēmas satura, no iekšējā vidi, un forms, kā tur tā iekšējā vidi ir sakārtota. To var izdarīt daudz dažādos veidos. Un veids, šis vārds veids, nozīmē saturs un forma. Daudzveidīgu. Daudzi veidi, bet veids ir noteikti saturs un noteikti forma. Bet saturi var būt daudz un dažādi. Attiecīgās formas arī var būt daudz un dažādas. Un ja mēs runājam par sistēmu kā ļoti vispārīgu jēdzienu, apakšā ir parādība, vienmēr jūs zināt, ir parādība dzīvē, nu pasaulē, un pēc tam man ir galvā doma par šo te, tad tā ir tā sistēma. Nu vai dienī, tas viss, ko es redzu, dzirdu, sataust, tas ir tik daudzveidīgs, un tad cilvēks sakārto visu to savā domu pasaulē, sakārto. Vai nesakārto? Nu, protams, galējības nav. Cilvēki sakārto daļēji vairāk vai mazāk vienmēr savas domas, bet es jums pašai parādu, akcentēju, cik svarīgi ir censties sakārtot. Un kāda tā kārtība, kad sakārtotība nutur mūsu, miņie cilvēki, es jums iedodu vispārīgos piemērus, redziet, te ir situācija tāda, te ir tāda. Kā būs jūsu dzīves situācijās? Nu, sakārtojiet paši to visu, kas tur jums to tā situācijā būs. Jūs vismaz zināsiet, kad ir tāds vārds sastāvs. Jūs zināsiet, kad ir tāds vārdiņš forma, struktūra. Nu, vārskot, visi tie vārdiņi, kurus es lēnītēm esmu jums jau stāstījis. Un ne tikai vienkārši stāstījis, bet devis šīs definīcijas. Un ja cilvēkiem nepatīk šīs definīcijas izmantot, tad viņiem pēc tam tālāk ir, darboties, ko šis kurs, nu, viņš ir, vienkārši var nākt klausīties tā, bez jēgas un saprašanas. Es vēl par to neapvainos. Es zinu, man bija cilvēki, es jums reiz teicu. Viņi saka, Andrauku, lai es jūs varētu klausīties, nu, līdz pasaules galam. Bet es nekā nesaprotu, ko jūs mums stāstat. Tas man tā iespiedies ir atmiņā. Bet es ārkārtīgi samīļoju šo te meiteni kundzi, jaunu kundzi. Vienkārši viņi kolosāli labi to pateica un pateica būtību. Un viņi pateica to, nu, no sirds. Nu, malāts. Lieliski. Bet viņi ir tāda, kāda viņi ir. Viņai nedara šādi eksakti struktūrēti schēmas. Viņai tas nepatīk. Viņam patīk kaut kas cits. Nu, re. Tātad ar to daudzveidību. Gadījuma rakstura dzīve. Mīļie draugi, to nu vajadzētu aizlikt aiz auss. Viss, kas dzīvē notiek, ir gadījuma rakstura. Bet skolā jūs esat mācījušies varbūtību teoriju. Nu, kad es gāju skolā mācīju, mētāju kapēku un tad tur tā. Varbūt ir teorija formāla būšana, bet visu cieņu, bet ir matemātiskā statistika, lūk, mētenes, kas mums ir matemātiskā statistikas mētenes. Tur ir gadījuma rakstura procesi, un tur ir noteikti matemātiskais apraksts šiem procesiem, un mēs atrodam likuma sakarības šīs gadījumos. Viens gadījums, otrs, trešais, ceturtais, piektais, bet izrādās, ka tie gadījumi tomēr tā. Ir tādi gadījumi, kas ir ar lielāku biežumu sastopami. Tā jau ir likumsakarība. Bet ir 10 gadījumi jāsagaida. Un tad tu vari celt domāt, nu 10 gadījumi maz varbūt 100. Au, bet pa ko? Visvairāk gadās šis gadījums. Ā, es pamainu ārējos apsākt. Aha, tagad visbiežāk gadās tāds gadījums. Mīļie draugi, tā jau ir sistēmiskā domāšana. Un mēs strādājām ar sadalījuma funkcijām, sadalījuma likumiem, un haosā ir likumsakarības. Un tikai saprātīgais cilvēks spēja pacelties līdz šīm te likumsakarībām. Ja cilvēks vienkārši tikai, man tā gadījās, nu nekas, es atkal tagad gaidīšu nākamo gadījumu, varbūt atkal kaut kas gadīsies, aplēj visu teizu grauc vai ne? Nu, tā jau var dzīvot. Un daudzās situācijās ir tā, kad mēs nekā nevaram padarīt. Jo mēs tik tiešām nezinām. Tas ir saistīts ar nākotnes paredzēšanu. Bet paskatieties, ko fizika ķīmija ir devusi. Kādas ir mākslīgas vielas uzkonstruētas. Un reāli sintezētas. Cita lieta, ka daudz no viņām ir kā pa nelaimi sintezētas, viņas nevajag. Cilvēks ir mašīnas visādas radījis. Arī jau tagad ir traki jāpadomā, vai to visu tur īsti vajag, vai nevajag tā pa īstam. Cilvēki ir atraduši šīs gadījuma rakstura procesos likumsakarības. Fizikā māca viss vienkāršākās likumsakarības, proti lineārās sakarības. Laikā kaut kas mainas vai dieniņ. To taču māca pirmā klasītē otrā. Proporcionalitāte, ja? Proporcija rēķina. Tā ir matemātika. Es nerunāju par to, ka pirmā klasē filozofija jāmāca bērnam. Bet tas ir jādara gan filozofiski. Skolotājiem ir jābūt filozofiski izglītotam un psiholoģiski. Un viņam ir tas bērniņš jāvirza, jo kā tos pamatus ieliks? Ja tur viņam gadīs jau pirmā, otrā, trešā klasītē galvā čīsēlīti. Nav jāmāca sadalījuma funkcijas, nav jārunā pa gadījuma raksturu, nav sistēma teorijiem jāmāca. Bet vajag sistēmiski strādāt ar bērnu. Mīļās māmiņas tēti, tas mums visiem ir jāzina. Atsevišķi gadījums. Nu gadās. Man vairāk nav šobrīd atkal tā laika. Un, ja spēj to paziņināt, bet stop nevajag. Šeit mums ir matemātikas, statistikas students, profesionālās programmas. Jā, ir interesi, varētu ar viņām parunāties. Tikai manas reizā, kā es zinu, fizma tieši savus miļos labākos tuvākos, matemātiķus savus. Tur man ir katreiz vienmēr rūpīgi jāskatās. Vai meitenes, jūs saprotat, kāds ir saturs? Mēs zinām matemātisko formulu, formālismu. Perfekt viss izdarīs. Tie paši slavenais SPP, tā programma, kas ir sociologiskās aptaujās, kas apstrādā. Un tad man reiz bija situācija, ka man palūdz parunāties. Es esmu kibertelpā. Te, ja tu pieskarsies kaut kur, sop, neuztarūties, nekas neuzsprāks es sev. Bet galvas gan uz augšu, uz leju var sākt saigāt, ja es te pieskaros, nu, tur, kur nevajag. Bet situācija bija tāda. Mans kolēģis palūdza parunāties ar meitu, kur mācās bez noslēpuma Rīgas pirmajā gimnāzijā. Ļoti kolosāla skola, interesanti visos laikos. Viņai fizikā problēmas, it kā. Nu, es saku, labi, es privāt skolotāju, es nekad negribu būt, es nevaru uzņemties atbildību, bet es jā, es labprāt aprunāšos, varbūt kādu, nu, padomu varu dot. Un mēs ļoti labi izrunājāmies. Un es, sausies atlikums bija tāds. Šī meitene, ja viņai iedot matemātisko, nu, formulu, viņa izrēķinās perfekti visu, kas ir vērsi. Bet kas tā ir pa fizikālo parādību, kurai tā formula ir piekārtot? Viņš, es nekā nesaprotu. Nu, daudzos gadījumos ir, ja tev vajag, teiksim, tādu rēķinātāju, fiziķi ļoti daudz, kur paņem šādus rēķinātājus un iedod noformulētu uzdevumu, un tur ir matemātiski, viņš vienkārši ir, nu, jāizrisina. Nu, viss kārtībā. Un tāpēc matemātiķi ir dažādi. Senos laikos bieži vien tas matemātiķis ir bija arī fiziķis. Paņemiet visus nos gudros, kas ir bijuši. Bieži vien nevar saprast, vai viņš bija kā matemātiķis, zinātniegājs vai kā fiziķis. Diferenciāli, integrāli rēķina un tā. Tas viss nāca, nu, vispirms tas daba mums izvirzīja jautājumus. Un tad matemātika nāca klāt un palīdzēja kopā to realitāti matemātiski ietēpt formālā aprakstā. Saturs no fizikas, forma no matemātikas, kas iznāk fizmatika. Fizmatika iznāk. Un, lai man piedot ķīmiju bioloģiju, fizmatika ir dabas zinātņu pamats. Sistēmiskās domāšanas pamats. Pēc tam var nebūt fizikas, nevar būt nevar matemātiķis. Bet šinīs divos priekšmetos, tas skolā ir, tur vajag izveidot sistēmisko domāšanu attīstīt. Lūk, tas ir mūsu uzdevums, ja tā ir fizika un matemātika skolā. Tur nav jāgatavo speciālisti, tur jāgatavo cilvēku domāšanu. Cik viegli pateikt, bet kur mēs šo skolotāju ņemsim? Daudz vieglāk ir formāli. Iezubrīt to matemātiku, iezubrīt to fiziku, un tikpat formāli viņi ar kaut aizzubrīt tālāk. Var dators lietot, datorizētā zubrīšana tagad. Vai denīgi, kāpēc ne? Bet kā ar tam jēga? Cilvēki ir dažādi. Un ir cilvēki, kur ir viena tipa, otra tipa. Un nevajag satraukties, ja tas cilvēks, kas prot izrēķināt, viņš nesaprot, ko rēķina. Bet kādam ir jāsaprot? Un tas, kas saprot, ko rēķina, viņš neprot izrēķināt. Es Amerikā strādāju, kad aizbraucu padomu saimnībā, vēl Furija spektrometrija vēl nebija. Tas, bet es jau labi sapratu. Es to matemātisko pusē jau sapratu, bet mums vēl nebija to datoru, visa tā, ātrie Furija pārveidojumi, visi. Tur tas viss jau notika. Es saprotu, ko tas nozīmē, tas, nu, formulē. Bet es nemāku tur ne to programmu uzrakstīt, nezinu analītisko aparātu tam Furijai. Es zinu ideju, bet to pārējo izkopu speciālisti. Un tad, kad es tiku pie tās spektrometra klāta institūtā, šodien es tur pietiekam īsā laikā samērīju visu to, ko vajadzēja, tāpēc, ka manās rokās tāpat kā miļie dakteri, jums būs kolosāla aparatūra, bet jūs absolūti varat nesaprast, kas tur iekšā notiek. Magnetiskās rezonanses viss šitās mašīnas. Nu tā viņas tur sauc jā. Bet jums arī nemaz īpaši dažreiz nav jāzina, kas tur iekšā notiek. Par to atbildi nes no tie, kas to mašīnu izdomāja. Bet jūs ņemat attēlu un to attēlu interpretējat. Tur jūs esat gudrinieki. Un tāpēc sabiedrībā vajag. Viens ir gudrs šī jomā, otrs ir gudrs citā jomā. Saliekam šīs gudrības kopā un ir gudra sabiedrība. Un jūs ziniet, kas vēsture ir iegājušas. Tādas valstis, nu tautas, sabiedrības, kuri bijuši daudz tādi gudrie. Nu, kur tad tāpat matemātika radās visi, vai dieni? Nu, iet tur pat pie Arābiem, uz tām siltām zemēm, tur ir ārkārtīgi gudri cilvēki bijuši, citās jomās atkal kaut kur citur. Eiropa nāca, Eiropa izvirzījās pasaulē ar zinātni un tehniku, bet morālā aspektā Eiropa ir stipri vien pagrimusi. Eiropa ir morālā krīze pašlaik, kur sabiedrībā, cilvēku attiecības ir, un ne tik cilvēku attiecības, bet valstu attiecības ir, ne tādas, kādām vajadzētu būt. Arī katrs savu deķītu uz savu pusi velk. Mūsu zemnieki visi neseņem tos līdzmaksājumus tādos apjomos un tā kā citi. Tāpēc, ka mēs esam nu kaut kādi tur otšķirīgi. Jā, cop, tas viss nāk no šīm te sarunām pa daudzveidību. Pasauli ir raiba, kā zirga deķis, var arī tā žargonā runāt. Tāpēc, ka raibi ir šie cilvēki. Un šī te bilde vidū, tā ir sabiedrības kā sistēmas hierarhiskā struktūra. Hierarhiskā tas nozīmē, hierarhija, tā ir šī te līnija, kas iet uz augšu. Nu, te tā. Ja mēs paņemam, ja tik tev, tas ir krusta zīme. Horizontālais un vertikālais. Tas ir horizontālais un vertikālais. Tikai šeit ir vēl kas? Šeit ir parādīts arī, teiksim, šeit ir sabiedrības pirmais slānis, otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais, nu labi, septītais. Sabiedrība ir daudz slāņaina, par tortu mēs jau runājām. No tāda ir sabiedrība, redziet, kurā tortas daļā jūs esat pašlaik, stop, bet tikai tā. Pēc kā noteikti kritēriju. Pēc saviem ienākumiem students ir kliks kā baznīca žurk, nabaks, noteikti šeit. Bet tagad ņemsim tā. Pēc jūsu garīgās attīstības, ļoti iespējams, ka jūs esat šeit. Tāpēc, bet šī ir vispārīgā forma. Un tā vispārīgā forma ir katrā konkrētā situācijā jāpieliek, bet svarīgi ir tas, ka Jānis, Pēteris, Anna, Minna vienmēr šajā te sabiedrības struktūrā kaut kur atradīsies. Un domājiet par savu dzīvi, izvēlēties tos kritērijus vertikālos, kurā līmenī jūs gribat tikt. Un pēc tam vēl šodien runāsim tūlīt laikam nākamā kadrā, ir kreisā puse un labā puse, miļie draugi politologi, jā, tie ir kreisie, kreisās partijas, un šitās ir labējās partijas, tieši tā, te tas viss tur ir iekšā, tikai es jums izstāstu tagad ar vispārīgo formu. Un pēc tam ieiet ar to vispārīgo formu, kur nu katrs, viens medicīnā, viens ķīmijā, viens fizikā, viens juridiskās lietās, tur tā vispārīgā forma noderēs, tikai pieliekat klāt savus vārdus. Teiksim, vārdiņš, kas juristiem ir, jurists saka, kāzus. Kas ir kāzus? Nu, kāzus ir tas gadījums. Vai dieviņ, kā ar tikai kāzus? Un zinē, žargonā ikdienā bieži vien saka, uj, tur nu gan ir viss ar kāzus. Nu, pa ko tas vārds nozīmē? Nu, nezinu, bet tā nojauši jau nojauši, ka kāzus ir tas, ka pacients nomirst. Tas arī kāzus. Nu, tas ir gadījums. Nu, gadījās tās kāzus. Tikai, nu, kāzus, tas ir vārds, ko lieto speciāli juristi. Viņi nesacīst tur tās gadījums, tā situācija, viņi saka, tas ir kāzus tāds. Nu, kuriens tas vārds radies, labi no laika nepētīsim, lai valodnieki to dara. Nu, ne. Un šeit ir beigās arī uzrakstīts tas, ko es jums jau pateicu. Neskatoties uz to, ka viss ir mirgojošs raips, pirmā brīdī nekā nevar saprast, apjukums, panika, nezinu, ko darīt. Stop, nomierinies, pagaidi ieskaties, aha, tur mirgo it kā biežāk. Aha, tu sāc jūs likumsakarības tādī haosā visā, ne haosā, bet tādī nekārtībā. Un uzrādām likumsakarības, un saprātīgais cilvēks, saprātīga sabiedrība izmanto šīs likumsakarības savas dzīves apzinātai virzībai. Nu, es nezinu, šie te formulējumi, nu, tāds viņš ņemot, viņi, manuprāt, ir ne tie sliktākie. Bet tas vienā lapiņā salikts šeit, jūs acis priekšā, nu, es nezinu, pietiekami ilgi tagad stāst par visu ko, bet, nu, varbūt ir drusiņi pārsātināta šī te domu karte. Bet šī te drusiņi vatkīt, nu, tā domu karte īstenībā ir šeit tikai, kas parāda, ka ir dažādi sabiedrības līmeņi pēc kaut kāda vertikālā sadalījuma. Pēc tāda noteikta principa, te ir viens slānis, otrs, trešais, ceturtais. Tā, un tur apakšā ir rakstīts domāšanas sistema loģija. Nu, miļa draugi, nu, jums jautās, šo te parakst, paņemat sev līdz šo te apakšējo teikumiņu. Jums jautā, nu, kas jums tur ir pazudis? Ko jūs tur ejat otrdienā tur uz to Jelgavas ielu? Tas sakiet, tur ir tāds studiju kurs, un tur vismaz tā saka, Andronkuls saka, ka tās studiju kursa nosaukums domāšanas istnūģi, tas ir ceļvedis orientācijai daudzveidīgajā cilvēku un sabiedrības dzīvē mūsdienu pasaulē. Nu, diezgan gari tur ir uzrakstīts, bet katram vārdam ir no savs. Mūsdienu pasaule, tā ir raiba, daudz raibāk nekā senā laikā. Nu, tad šīs domāšanas istnūģis ir ceļvedis, un tāpēc tās domu kartas jau palīdz. Ceļvedis jau ir arī, ka brauc no Stokholmas lielais prāmis, tad aizbrauc mazais kuģītis vai nekas tur atpalīdz viņam, kas ieved viņu te iekšā. Lielos kuģis arī ar mazo kuģītu šeit loči ieved Rīgas ostā. Tie ir ceļveži. Viņi ved pa ceļu. Bet ja tev ceļveža nav, kas tev pašam ir jāvada sevi. Ved nu pats pa savu dzīves ceļu, pats sevi. Tad, mīļie draugi, šis te viss var noderēt. Un ceļvedis, nu tās ir tas atziņu kopums, ko dod sistēma teorija. Vispārīgās atziņas. Vispārīgās. Un es šeit runāju tagad jau par ko? Par to kreiso pusi dzīves ceļam un labo pusi. Es ieminējos. Šeit ir viss stiprā mērā uzrakstīts, bet par katru vārdu atkal var gāri runāt. Par katru vārdu, tirgus. Nu, tad sāksim runāt. Vienu nedēļu tikai par tirgu. Stop, tā mēs nedrīkstam darīt. Man tiek tas ir viens vārds no vispārējā. Kas tas ir? Šis te griezums ir, tas ir, ja mēs varamies, ka es ir dzīves ceļš. Nu, tātad ceļš nobrauc, viņu drusiņu tāds iepaļš, lai ūdentiņš notiek, nu kā jau viņš tas ir. Un tur ir vienā pusē kreisās puses grāvis, un šeit ir labās puses grāvis dzīves ceļā. Jūs jūtiet, ka es jums to eksakto pusi stāstu. Bet es jums pašlaikā kā liedošu tādu piemēru, tādu emocionālu tēlainu, salīdzinu ar dzīves ceļu. Nu, te tu saproti, kur te ir dzeja tagad, un kur šeit ir eksaktums kaut kāds. Nu, tā forma, kā es jums tagad pastāstu par sabiedrības dzīvi, nu, viņa ir tāda, kāda viņa ir, bet saturs tad arī ir. Saturs un forma ir kopā. Jums ir kolosāli pasniedzēji, kas stāsta par savām tām parādībām, kas viņa studija kursā, tā kā viņi to stāsta. Un jums ir interesanti, jūs vienu klausieties, otru klausieties, trešo klausieties, dažreiz jums ir grūti, jo nevar īsti saprast, jo ko tas viens stāst un ko tas otrs stāst. Bet tad ejiet kaut kur maliņā un paši padomājiet ar savu galviņu un paņemiet no katra profesora to, kas jums noder. Un daudz, kas jums noderēs pēc gadiem 10-20. Es vēl tagad atceros to, ko es dzirdēju lūk filozofijas lekcijās pie profesora Karpovica. Tad es atceros to, ko mans cienījumais zinātniskais vadītājs man ir teicis. Tādas lielas domas. Es viņus vienkārši pieņēmu, nu, es uzticējos. Un pēc tam tikai man radās pārliecība, ka tik tiešām viņi man iedeva kaut ko ļoti, ļoti vērtīgu. Jūs jau var, tā ka jums būs tikpat gadu kā šiem tādiem pieredzējušiem cilvēkiem, tad jums arī būs pavisam cita kvalitāte, un tad jums atkal būs tās domas jānodot nākamajai paaudzei. Tā tas ir iekārtots. Nu, ne, kreisā puse. Tas ir sociālisms, sociāldemokrātija, kolektīvisms, kalpošana sadala. Nestāstīšu sīkāk. Otrā pusē, tas ir iņaņi, ir pretmeķi. Kreisā puse un labā puse. Tā ir liberāla demokrātija, nevis sociāldemokrātija. Tāds vārds ir, bet viņu īpaši nelieto. Sociālisms pretī ir kapitālisms, individuālisms kolektīvismam, kalpošana, saimniekošana, jeb kalpu un saimnieki, redziet, iņjaņi. Tie ir pretmeti, bet viņi ir kosaistībā. Tirgus un sadali. Un varam dzīvot socialistiskā sabiedrībā, kas dzīvo pēc tiem principiem, un var dzīvot šādā sabiedrībā. Es atkal neiešu sīkāk iekšā šodien, mums būs lekcija par valsti, tas būs pirms 4. Maija, tad es drusiņu vairāk tieši par Latviju arī varu parunāt kā piemēru, jo mēs dzīvojam šajā zemē, nu, tad paņemsim to piemēru. Pagājušā gadsimtā mēs staigājām no šī dzīvesveida uz to un no tā dzīvesveida atpakaļ. Priekš sabiedrības tas ir ārkārtīgi smaga lieta. Sociālismā dzīvojuši un kapitālismā dzīvojuši un mainot, piedot tie, kas dzīvo visu laiku tur kapitālismā, viņiem nav nekādas jēgas un saprašanas, kā tas ir, kā mēs dzīvojam sociālismā. Un ko nozīmē pārējai no sociālismu uz kapitālismu? Bet viņiem ir liela galva, viņi grib būs daudzos gadījumos mācīt. Viņiem to vajadzēja mācīt mums drusiņi agrāk, bet mēs varam viņus arī pamācīt. Un beigsim tagad, kurš kuru mācīs. Ir jāiet kopā. Un jāpaņem labākais no turienes, labākais no šeienes. Un ir situācija, ka pa ceļu braucot, ja? Nu, tad brauksim tagad ar auto. Mēs braucam. Oi, es jūtu, ka... Ko es jūtu? Es neko es esmu tā. Es pie stūrs. Man kundze uzreiz, kur tu brauc? Jau viens rats pagrāviet. Jā, es jūtu, jā. Kad ritens jau uz apmals ir, es esmu nobraucis tur. Es jūtu vēl bišķiņu, un tu būs grāvī. Tā ir arī bija arī tiem cilvēkiem, kas to komunismu cēlu un vadīja uz komunismu valsti. Jau mēs redzam, kad iebraucam, jau braucam grāvi, nu Gorbačovs mēģināja tagad kaut ko lietas labā darīt, bet nu nevarēja izdarīt. Pārāk jau bija pie grāvi klāt. Bet nu tomēr, var pagriezt, un ko mēs tagad, tie, kas jūs braucat ar auto, jau braucat grāvī kreisā pusē. Strauji sagriežam stūri pa labi. Nu pilnīgi pareizi, tā ir automātiska reakcija. Labi, kāda kļūda notiek. Pēc tam, ka jūs drusciņi jau no tā grāvja izvairījušies, stūri vajag pagriezt atpakaļ, lai noturētos uz ceļa. Jūs bijāt šeit, tad jūs atgriezāties šit, bet ja jūs stūri nepagriežat atpakaļ, jūs brēsat šinī grāvī. Un šādi te pašlaik visas jaunatīstības zemes, kas ir tās bijušās sociālismu zemes, viņa šitā te grīļojās. Un to visu nosaka arī konkrēti, kā katrs grīļojās, kas notiek dažādās valstīs. Nu, tie cilvēki, kas tenīs valstīs, tur dzīvo un strādā. Un kas ir vadītāji šīs valstīs? Stop, pietiek. Te ir zēna mētnes no attiecīgām fakultātēm. Jūs esat spečuki. Bet es jums parādu, kā tas kopumā izskatās. Jūsu problēmas ir ļoti vispārīgas. Vai nu tu braucu to savu auto no viena grāvi uz otru. Un ziniet, grāvī ir baigi forši. Tur jau vairs nav jābrauc. Guli grāvī mierīgi. Bet uz dzīves sevi tad jānoturās. Nu, vienkārši tāds labs piemērs. Nu, demokrātija tas ir tas pa vidu. Un šis ir gadījuma rakstura process. Brīžam kaut kur pa labi, pa kreisi. Un mēs šādi te normāli turamies ap šo te viduspunktu. Bet ir situācijas, ka sabiedrība aizbrauc vienā grāvī. Un šī sabiedrība, sabiedriskā iekārta, nu to sabiedrību faktiski noved postā. Tas, kas notiek tagad rietumpusē, tur ir tā morāls krīze, tur ir visas tās problēmas, kas ir tagad notiek ar Trumpu un ar visiem pārējiem, kas bija tur, nu labi komunismu cēlu un neuzcēlu. Tā kā to cēla, tas ir viens ārprāts, tas ir jāmācās, jāskatās, kā nevajag darīt, un tagad ir jāmācās arī no šeienas, kā nevajag darīt. No vienas krīzes otrā. Un tā kā mēs nevaram miermīlīgi izšķirt jautājums, tad iztais karošana. Tad ir pasaules karš. Cīņa par varu. Stop. Nu, tas viss tā ir. Tagad vēl ejam uz priekšu. Sabiedrības dzīves hierarhija. Redziet, šeit tas vertikālais un horizontālais ir atklātā. Tā, nu, tas ir tās īpatnējas, nu, es nezinu, tā reglīte varbūt ar zariem, ja? Stombrs un zariņi. Nu, tā ir tāda koktipa struktūra, ja? Te ir tāda. Labi, esam kaut kur augšā. Tie augšējā sabiedrības daļa. Vai tur notiek vadības un izpildes procesi? Notiek. Tā ir dzīve šī līmenī. Vai tur notiek trapec arī izziņa apdoma rīcību šita? Protams. Bet šeit ir cits līmenis uz leju. pēc kaut kāda rādītāja uz leju. Bet nu, jūs apmēram jau jūtat, vai nu tur ir šitie tie gudrie, vai šitie tie dumākie un netik gudrie, vai atkal šitie tie bagātie un šitie nav tik bagātie. Tur ir dažādi kritēriji. Bet tā vai tā ir kaut kas, kas ir augšā, apakšā un lejā. Te atkal notiek. Šī līmenī tāpat rit dzīve, un ja ir dzīve, tad ir cilvēku darbības, vadība un izpilde, viss notiek. Un te apakšā te arī tas pats notiek. Es jums šodien visu laiku saku, es jums stāstu vispārīgās formas rādu. Šeit jau arī tikai vispārīgā forma parādīt. Bet te jau ir pilnīgi pareizi. Dzīvosim vienā līmenī, notiek tas pats formāli ņemot. Formāli ņemot. Notiek arī tanī līmenī. Un kā tie līmeņi savā starpā saskaņojas? Nu, kā ir sociālo revolūciju tēma? Kā augšu vairs nevar grib dzīvot tā kā līdz šim un apakšu vairs negrib, nu tad ir revolūcija. Kamēr nav revolūcija, tikmēr nu tā mierīgi sadzīvo. Un visiem, kas ir augšā, vienmēr rūpīgi jāpadomā, kas ir apakšā. Un vajag šiem saprast, ka tas ir, kas ir augšā, nu, ir jābūt vertikālai kopsaistībai. Sabiedrība ir torte, un visām kam kārtiņām ir jābūt kā vienam veselam. Bet skaisti tas ir uzrakstīts. Par ko un kā domā tā dzīvo, ja? Šīnī līmenī, šīnī par kaut ko citu varbūt domā. Un kā domā? Nu, kaut kā savādāk. Un šita, nu jā, te ir tās atšķirības. Tāpēc, ka tas saturs būs dažāds, par ko domās. Šīnī līmenī, šīnī, šīnī. Un kā domās, arī būs atšķirīgs. Tā forma, jā, arī šeit būs viena forma, otra forma, trešā forma. Un kopumā visā sabiedrībā, nu ir tas lielais raibums. Un tagad vēl straujā mainība, kas ir klāt. Mīļie draugi, to tikai tādi ļoti pieredzējuši gudri cilvēki, kas ir studējuši ilgu laiku sabiedrības zinības. Bet man vienmēr ir tā kaut kā īpatnēji uztraucis, ka uzreiz sāk studēt sabiedriskās zinātnes. Un fizikā un matemātikā ir viszemākās sekmes. Fiška nerubi. Bet uzreiz iet, es būšu sabiedriskais nu, darbinieks. Mīļais cilvēki, tiec galā ar velosipēdu. Ties galā ar plīti kaut kādu mājās, ar ūdensvadu mājās. Un tad, kad tu esi apjēdzis vispārīgās sakarības starp vienkāršām parādībām, nu tad ceļamies augšā pie sarežģītāk. Nu, taču vecais princips sāksim ar vienkāršo un pēc tam uz to sarežģīto. Bet, nu, ko tu darīsi? Nu, ir cilvēkam, ir ambīcijas, viņš saka, ne, es vēl nekas it kā neesmu, bet es gribu būt šite. Iesēžās liftā, uzbrauc augšā. Pēc tam viņi izlaiž ārā tur augšā. Nu, mīļie dakteri, jūs ar uzraus augšā, kad šodien saka, beidzat te sist laiku, kā saka, nav tiku mācīties, nākat man pa slimnīcas direktoru. Ja pa galveno ķirurgu. Tad muļķīgi piemēri ir tās apstāk, bet šie piemēri ir tādi, lai pievērst uzmanību. Un tā arī, pa deputātu. Grib būt deputāts, nu, tagad jau bišķiņ grūtāk jau ir, jo vecie deputāti sevi, viņi jau nelēdīs tik vienkārši jaunos iekšā, bet vienā brīdī mums bija tā, nu, kas gribēja būt par deputātu, lai bieniņi nodzēja, ka tikai to partijā ietiekšā, bišķiņ laika jau vajadzēja. Stop, pietiek. Piemēru, ir uz katra soļa, daudz un dikti. Šo te bildi es jums vienkārši atgādinu, tā ir bildi, es viņu drusiņu pārzīmēju, var būt uzskatāmākā. Forma tagad ir. Mēs runājam par mērķtiecīgo darbību cilvēkam. Bet sabiedrībā ir tas pats. Tur augšā ir vajadzība. Tā vajadzība sāka cilvēku darbību. Cilvēku darbības sastāv no izziņas apdomas rīcības. Un izziņā ir sajušana, sajust apzīmēšana apraksts. Pēc tam mēs ejam uz apdomu, vērtēšana, mērķnoteikšana, lēmumu pieņemšana. Pēc tam pieejam ejam uz rīcību. Rīcības plānošana, līdzekļu piesaisti, izpilde. To mēs izrunājām, un mēs izrunājām arī atgriezenisko saikni. Nu, dažreiz pa saiti runā, kas ir? Tāpēc, ka mērķtiecīgā vadība ir vajadzīga. Un tad nu, mēs atgriežamies atpakaļ, kur mēs esam sākuši izpildīt kaut ko. Dakters ir sācis operēt. Nu, kas notiek? Nu, visu laiku taču tiek seko līdz, kas notiek. Turpat ir operācijas māsiņas, visas aparāti tagad. Nu, slavenais, nu, kas tur rāda sirdsdarbību, visu, ko filmās parasti rāda, ja? Tam visi sako līdzi un ziņo, tas pamās, tas rādīja, taču uz augšu zlīgu, čirūkšu zreiz momentā, davai, tādu, to, tā. Tā ir vesela komanda, kas saskaņot strādā. Un visu laiku strādā asgeniskā saikne. Un mēs ejam, mēs atkal sajūtam, šitas viss notiek. Šeit ir mērķtiecības noteikšana. Jo asgeniskā saita, viņa kalpo priekš tā, lai tu skatītos. Nu, braucam ar auto atkal. Pa labi, pa kreisi, pa šosē. Es taču visu laiku skatos. Un ja es redzu, ka man tā mašīna brauc ne tur, ko vajag, es, tā ir atgrieziskā saita, es taču redzu, ka es braucu ne tur. Nu, es attiecīgi koriģēju kaut ko. Un tā, ka nonāk, es nonāku līdzekļu izpildu. Vadien, es braucu to mašīnu, izrādās čušu motors, lai es nestrādā. Un es šito Amerikā piedzīvoju. Vienu ļoti foršu meitenu braucām kaut kur pa lielo šosē, mašīna apstājas. Nu, man jau vēl nebija tiesības, es kādu man šoferi lietas, kā saku, tam nabaga studentam, ne man mašīna ne tiesības. Nu, es neko, nu. A, viņi mierīgi. Atbrauc uzreiz, tur ceļu policis, viens no skaistākiem melniņiem zēniem, kādu es esmu savā mūžā redzējis. Atbrauc smaidīgs, balts, zobs, pī. Viņš saka, jauk, nu, kas jums te gadījās? Nu, man tā meitene saka, nu, kaut kas te notika. Viņš bija pieredzējis. Viņš uzreiz nāka kanniņu. Ielē vienu litru benzīnu bākām, nu, cuši jums benzīns ir beidzies. Braucam tālāk. Protams, ar vienu litru aizbraušu līdz nākamajai benzīna stacijai. Smaidas lūpām, pamāja rociņu, melnais zēns, ceļu policists. Un viņš nesēdēja krūmos un negaidīja, vai nekad tur kaut kur noķert, un tad no tevis izspiest kaut kādu naudiņu vai kaut ko. Nu, labi, piedod, es jums šos te piemērus tā piemetu. Vienkārši tik tāpēc vien, lai jūs saprast, ka es vien no grāmatām vien esmu studējis. Es esmu lasījis gudru cilvēku rakstītās grāmatas un dzīvē ar šo to piedzīvos. Un tāpēc līdzekļus pieliekot klāt, atkal, un pēdējo reizi, te var vairākas reizes iet atgriezeniskā saita, vai ne? Jo kamēr tu aizbrauks no Rīgas līdz Liepājai, vai dēriņi, tur ir krustoļumi. Pie kāda krustoļuma tev jāskatās, kur braukt. Un šeit ir pēdējā situācija sajūšana sajūšana un vērtēšana. Te ir vitā mērķiecības vērtēšana. Vērtēšanā ir. Te ir mērķiecības vērtēšana, un varbūt tas mērķis ir bišķi jāpamaina, jāpagroza. Jo, ja man pēkšķi parādās, braucot ar pa šosei, zīme, kad tur ir remonts, un tur ir apbraucamais ceļš. Nu, tad man tur parādīsies, nu, es braukšu varbūt pilnīgi kādu brīdi pretējā virzienā, bet, nu, ko var darīt? Šis ir, kas var notikt. Un šeit ir pats beigais, tas ir noslēguma vērtēšana. Ja es, kur es braucu uz Liepāju, ja? Un es iebraucu, braucu, jā, sarkanais metalurgs vēl garām tur iekšā, nu, sarkanais tagad netagad viņa citāt sauc, jā. Ja? Rožu laukums. Tā ir pēdējā asgreniskā saikne. Es skatos, jā, rožu laukums, jā, es esmu Liepājā. Ir es, ka man meitene gāja pie institūta universitātes tur. Es ņemu savu puķi un eju pie viņas, es esmu mēģis sasniedzis. Vajadzības apmienājums. Kas tev bija sākumā? Nu, man taču pie tās meitenes vajadzēja aizbraukt uz Liepāju. Sarunās bija randiņš rožu laukumā. Nu, bet ja tu būs nokavējies, nu, tā meitene vairs tur nebūs, nu, vajadzība nebūs apmierināta. Tāpēc es mēģinu šo formālismu redzēt šādā veidā, nu, drusiņu padarīt ar sulu. Tas ir saturs. Un tas saturs, ko es pielieku klāt, tas ir tāds, nu, kāds viņš ir, jā. Nu, lūk, un tā tad vēl pašas beigas. Kas šeit ir rietuma sabiedrības dzīves kultūras civilizācijas attīstība, tā ir bildīte, ar pa ko var runāt, un tā var vienkārši paskatīties. Kristietības attīstība, 16. Gadsimts, sākās zinātnes un tehnikas revolūcija, to parasti aizmirst. Kas aizmirst? Humanitāro un sociālo zinātņu priekšmetu skolotāji un arī pasniedzēji. Jo viņi redz tikai savu napu, vai nu tikai humanitāro aspektu, vai tikai sabiedrības aspektu. Protams, fiziķi var redzēt tikai atkal savu nap, tikai zinātnu tehniku. Bet Andraukulis jums parāda visu kopā, sistēmiski. Te bija reformācija, kurā tur 1517. Gadā, nu, Luters tur piesīt savus tos, cik tur 95 tēs, ja pie sienas, baznīcas Wittenbergā. Renesanse parādījās mākslas darbi, kur nu, ne tikai eņģeļas zīmē, bet sāk zīmēt reāli cilvēku. Renesans, to savs renesans. Un, nu, zinās tehnikas, ka pat prasīt. Un te ir zinās tehnikas progress. Senos laikos, desmitiem tūkstošu gadu atpakaļ, kaut kur tur veidojās mehanizācija, radās transporta tīkli. Pēc tam bija elektrifikācija. 100 gadu tikai pāris simts gadu atpakaļ, nu, 10-100 gadus energotīkli ir radušies. Tad ir radušies datortīkli. Un kaut kad šī laikā jau pārveidot to dzīvo būtņu tīklu veidosies. Un tagad, mīļie draugi, redzēt, priecāsimies, kādi mēs esam augstu attīstīti dzīvnieki šeit šajā auditorijā šodien. Bet kādi šie dzīvnieki būs rīt? Viņi būs ģenētiski, varbūt visā citādi pārtaisīti. Kādas domas viņiem galvā būs un kas domās un ko domās? Nezinu. Jūs piedzīvosiet ļoti interesantas lietas. Pašlaik jau, kas tik viss nenotiek. Mums ir mākslīgā pārtika, mums ir mākslīgie transporta līdzekļi, datori mūsu vietā strādā. Pietiek, pa to var runāt daudz un dikti. Un pats pēdējais, ko es jums uzliku jau pirms lekcijas, to jūs paskatījāt. Tātad pēc nedēļas, to šodien skaitot 4. aprīlī, mums ir īsi ziņojumi par pētījumā jau paveikto un iedraug lūdzu nekautrēties. Jūs tramvajā visur kur, kaut kur vēl pabrīdi, bet jūs tāpat padomājat, arī taču atceraties, ko jūs tad dzirdējāt, un dzirdējāt viena lieta, bet jautājums, kas pēc tam notika jūs pelēkajā vielā? Padomājiet! Un tāpēc esiet tik labi, lai tas viss mums rait ritētu, tad jau manīs, kā mums tas viss iet, atsūtiet man vienkārši ievadu, šī pārskata ievadu, šo ievadu varēs rakstīt vēl pēc tam pilnveidot, bet uzmetiet kaut kādu. Un tad mēs varam šeit apspriest. Un, ja būs jautājumi, lūdzu jautājums arī šeit. Tās būs tas seminārs. Nu, un pēc tam, ka nu tad darīsim visu to, kas tur jādara, līdz 23. jūs taisīsiet šo te pārskatu, kur būs ievads, pirmā un otrā daļa, un viss notiek savā ritumā. Nu, mīļie draugi, šodien, bet es, laikam, pēc katras lekcijas tā saku, kad lekcijas ir, laikam, diezgan sātīgas. Bet, nu, nekā nevar darīt, jo domāšana par domāšanu tāda ir. Un piemēriem neaizraujieties ar piemēriem, bet visu laiku redziet vispārīgo domu gaitu, kā mēs domas sakārtojam, kādā sakārtotība es jums tos visu stāstu. Labi, paldies jums par šodien, tiekamies nākojamajā otrdienā, un tad jau pamatā vairāk varbūt iznāks jums runāt. Es jums vēsturīt, ja aizsūtīt, tur varat paskatīties, kādas ir citas studentās ziņas no iepriekšējiem gadiem. Nu, tad arī kopā vadīsim tālāko laiku. Visu to labāko jums!